Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pagat dy fishta e kontrata fiktive, ku shkoi buxheti i Kosovës për komunat serbe? Në Rusi ka shenja të stresit politik dhe social, thot William Courtney, studiues i lartë në Rand Corporation, institut me bazë në SBA. Më gjithësisht lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Buxheti disa mijë euro që çdo vit i është ndarë komunave me shumicë serbe në Kosovë për paga në arsim dhe shëndetësi, është shpenzuar në forma të dyshimta. Punëtorët e këtyre dy sektoreve që kontrollohen nga Serbia marrin po ashtu paga nga ky shtet. Gazetarja Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
10 komuna me shumicë serbe në Kosovë kanë pranuar ndër vite fonde nga buxheti i Kosovës për paga të punëtorëve në sistemin arsimor dhe shëndetësor. Megjithatë, këta dy sektorë në këto komuna punojnë kryesisht nën sistemin e Serbisë dhe pranojnë paga edhe nga buxheti i këtij vendi. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në disa raste buxheti i Kosovës i ndar për ta është shpenzuar në forma të dyshimta. V.J, qytetar serb i komunës së Leposavićit, pjesa veriore e Kosovës, ka pranuar dy paga si punëtor i një shkolle në këtë komunë për së paku 10 vjet deri në vitin 2018. Në 10 komuna të Kosovës që banohen në shumicë nga serbët, përfshir Leposavićin, sistemi arsimor punon sipas plan programit të Serbisë dhe pranon funde drejt për drejt nga buxheti i Serbisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, V.J tregon se në vitin 2017 ka marrë një kontrat me kohë të pacaktuar nga komuna, sipas ligjeve të Kosovës, edhe pse ka pasur një kontrat aktive me sistemin serb. Edhe para asaj kontrate kemi marr pagën nga buxheti i Kosovës. Atëherë kemi marr para pa asnjë kontrat. Të gjithë punëtorët në sistemin serb kanë marr para pa kontrat dhe pastaj i kemi marr kontratat nga Kosova, thot VJ. Në shkurt të vitit 2018 shton ai pushteti i ri lokal në Leposavić, i kryesuar atkoh nga Zoran Todić i listës serbe, u ka ndaluar të ardhurat nga buxheti i Kosovës pa ndonjë arsye tim, sipas tij. Në institucionet serbe të arsimit në Kosovë, të cilat funksionojnë që nga pas lufta më 1999, punëtorët përveç pagës bazë marrin edhe një shtesë nga shteti serb, që nënkupton se të ardhurat e tyre sillen nga 900 deri në 1300 euro në muaj. Paga e mësimdhënësve në sistemin e Kosovës ndërkaq është nga 580 deri mbi 600 euro. V.J thotë se nuk ka marrë kur ndonjë vendim për ndërprerje të kontratës me sistemin e Kosovës. Ajo pagë nga buxheti i Kosovës u shpërndar më pas disa njerëzve të partisë, listë serbe, që nuk kanë punuar kur, por i kanë marrë rrogat, thot VJ, pas specifikuar se kush saktësisht paguhet me atë pagë. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Por për këtë çështje, VJ thot se kanë ngritur padi në gjykatën themelore të Mitrovicës në fund të vitit 2020. Sipas dokumenteve që ka siguruar Reli përmes kësaj padie, ai ka kërkuar rikthim retroaktiv të pagave që kapin vlerën e rreth 11.000 eurove deri në kohën e padisë. Sipas avokatit mbrojtës të VJ, padia e tij nuk është qyrtuar ende në gjykatën e Mitrovicës, dega në Leposavić, siç duket për shkak të mungesës së stafit. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ish-kryetarin e Leposavićit, Zoran Todić, në lidhje me ndërprerjen e pagesave për punonjësit e arsimit, por deri më tani ai nuk është përgjigjur. Todić, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2022, është edhe kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Leposavićit, i cili punon nën sistemin serb. Deri në dorëheqje ai ka marrë dy paga, një nga buxheti i Kosovës dhe një nga Serbia. Numri i saktë i punëtorëve arsimor në Leposavić nuk është publik. Edhe në publikimet vjetore të statistikave të arsimit, Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se nuk i ka të dhënat statistikore për arsimin e komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, Kosova çdo vit ndon buxhet për të 38 komunat e Kosovës, përfshir për paga dhe shtesa në arsim dhe shëndetësi. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen nëse e di apo ka monitoruar se si shpenzohet ky buxhet. As komuna Leposavići, që tani udhëhiqet nga kryetari shqiptar Lulzim Hetemi, nuk ka mundur të japë përgjigje se në çfarë mënyre shpenzohet ky buxhet. Hetemi tha se nuk ka informacione se si mund të jetë harxhuar buxheti paraprak i komunës.
Nuk e dim ku kanë shkuar se nuk jenë akon edhe kompetent me këshyre dokumentacionet, me heri ku mboni përmes e-mailën një thirje që të vinë të krimeve ekonomike, kanë orë që 2 mujë ditë e gjysë jënë të hetue, i kena të buët gjitha dokumentacionet të nëzyren poshtë në katën e dytë, edhe jënë të hetue, jënë të shfletue dokumentacionet ku qysh se ka kanë shku këtë barë.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur hetime rreth keqpërdorimeve në komunën e Leposavicit dhe se është në fazën e mbledhjes së dëshmive. Hetimi tha se po bëhen përpjekje që stafi shkollave në gjuhën serbe të integrohet në institucionet komunale të Kosovës. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë treguar se në një komunë tjetër me shumicë serbe në jug të lumit Ibër, persona që kanë marrë kontrata mësimdhënësish ushtrojnë në fakt pozitat e tjera brenda komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dy vjet pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, në këtë vend ka shenja të stresit politik dhe social, thot William Courtney, studiues i lartë në Rand Corporation Institute me bazë në SHPA. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ai thot se ndryshimi i regjimit në Rusi është një mundësi, por shprehet i kujdesshëm në bërjen e parashikimeve. Intervistën me të e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Të shtunën bëhen dy vjetë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Cila është gjendja aktuale e luftës?
Lufta është në një ngërç si në Ukrainën lidore ashtu edhe në atë jugore. Gjatë vitit e kaluar asnjëra palë nuk ishte në gjendje të ndërmerrte ndonjë ofensivë të suksesshme kundër palës tjetër, pra duket pak si ngërç i luftës së parë botërore, periudha kur aleatët dhe as fuqitë qendrore nuk mund të dilnin në avantazh në frontin perëndimor. Në betejën ndetare megjithatë Ukraina është në ofensiv. Ajo ka fundosur shumë anije luftarake ruse, ndërsa 1/3 e flotës ruse të detit të zi është fundosur, pjesa tjetër është zhvendosur në pjesën lindore të detit të zi nga friga se mund të fundoset nga dronet e Ukrainës. Pra kjo është një pikë vërtet e ndritshme. Dhe për rrjedhoi Ukraina ja ka dalë ti rikthej dërgesat e grurit deri në nivelin e pasluftës, pastaj vjen lufta ajrore. Një zhvillim interesant i kësaj është se asnjëra palë nuk ka mundur të fitojë epërsin ajrore mbi territorin e kontrolluar nga pala tjetër. Në fillim të luftës Rusia me një forcë ajrore më të madhe dhe më moderne mendohej se do të fitonte përsin ajrore mbi Ukrainën. Kjo nuk ndodhi sepse mbrojtja ajrore nga toka ka qenë aq e fuqishme në të vërtetë nga të dyja anët, saqë avionet e